Brothers and sisters, ons titulaire lied is Gesang 200 vers 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met Psalm 48, vers 1 en 5, die toosjesberuiming, waarna u weer kan sit.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die profete boek Sagaria. hoofstuk 9 vanaf vers 9 tot 17. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pyle en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Efraim af tot in die uithoeke van die aarde. Wat jou betref, my verbond met jou is met offerbloed beseël. Daarom sal ek jou gevangenes laat red uit hulle gevangenskap. Kom terug na die vestingstad toe, gevangenes wat nou hoop het. Ek verseker jou vandag, ek gee jou 2 maal soveel as wat jy gehad het. Ek gebruik Juda as my boog, Efraim as my pyl, jou inwoner Sion as my swaard, teen jou inwoners Griekeland. Ek hanteer my volk soos 'n vegter sy swaard hanteer. Die Here sal bokant sy volk verskyn, sy pyl sal soos weerlig uitskiet. Die Here God sal die ramshoring blaas, hy sal kom in die storms uit die suide. Die Here die Almagtige sal sy volk beskerm. Die klippe uit sy slingervel sal dood en verwoesting saai. Hulle sal vol bloed word. Hulle sal gons soos wyn bruis. Hulle sal so vol bloed word, soos die kom wat by offers gebruik word, soos die hoeke van die altaar. Die Here hulle God sal daardie dag sy volk, sy kudde red. Hulle sal in sy land fonkel, soos die edelstene in 'n kroon. Hoe voorspoedig, hoe mooi sal die land nie wees nie. Die koring en die wyn sal maak dat die jong mans en meisies gesond en sterk sal wees. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Psalm 33, die 9de en die 11de strofe. Jy kan maar sit, broeders en susters. As ons vanoggend onsself vir 'n oomblik in die tyd kon terugverplaas na 'n godsdienstige fees daar by die tempel in Jerusalem. Ons wat kon suis, sulke gesofistikeerde en moderne mense is, waarteen sou ons vasloop? Ons sou daar een kant staan en vir onsself sê, dit lyk eerder soos 'n aktiwiteit by slagpale as kerk. Want hier word dier na dier gebring, op die altaar gelê, en die nekaar word afgesluit, en hierdie bloed loop in die kom daar by die altaar. En die diere staan so 'n lang tou eintlik by die tempel se poort uit. En terwyl hierdie offergawes aan die gang is, hierdie diere geslag word, sing die mense tussendeur psalms en dis gebede. En heel waarskynlik gaan die hoë priester daardie oggend presies dieselfde skrifgedeelte lees as wat ons vanoggend gelees het. En hoor net wat staan hier. Die Here die Almagtige sal sy volk beskerm. Die klippe uit sy slingervel sal dood en verwoesting saai. Hulle sal vol bloed word, so vol bloed soos die kom wat by offers gebruik word, so vol bloed soos die hoeke van die altaar. Hier staan, soos wat die volk Israel hierdie diere slag en offer en die bloed loop, so sal God verwoesting saai, bloed vergiet onder die vyande van Israel. So meer skokkend is dit moontlik dat die mens God en bloedvergieting in een in dieselfde sin kan gebruik. Ons weet Israel en sy wêreld, sy mediese kennis was nie te waffers nie, maar vir Israel was 'n mens en 'n dier se lewe in sy bloed gesetel. Hulle het geweet, as bloed uit jou vloei, dan is dit jou lewe wat uit jou vloei. Dan is jy besig om dood te gaan. Maar terwyl hulle lewe nie net as 'n biologiese proses gesien het nie, en openlik ons ook nie, was dit uit die hand van God self. Soos Psalm 104 ook sê, as God sy hand van die diere en die natuur terugtrek, dan gaan hulle almal dood. Nog erger, as 'n mens hoor, dat hierdie bloed wat God so gaan laat vloei, lewe is. As 'n mens mooi na hierdie gedeelte kyk, dan word hier in baie sterk taal gesê, dat God hierdie dinge gaan laat gebeur. Maar diepsinnig is dit nie God wat mense aanhits om bloed te vergiet nie. Wat hier gebeur is precies dieselfde wat Paulus in die Romeine brief sê. As mense in die sonde wil verval, dan sal God hulle aan die sonde oorgee. As Griekeland en Persië bloed wil vergiet, dan sal God hulle daaraan oorgee. Maar in die proces gaan God iets doen. Hy gaan sy eie volk beskerm. Want ons moet onthou, op hierdie punt en tyd, was die stad Jerusalem nog nie herbou nie, en so was daar ook nog nie stadsmure nie, en was die volk absoluut uitgelewer aan enige mag wat hom sou aanval. Nou sê God hier, soos wat hy vroeër in Sagaria gesê het, dat hy self 'n muur van vuur om sy volk sal wees, sê God, hy sal sy volk beskerm, teen Persië en Griekeland, teen die twee wêreldmoonthede. Persië is die wêreldmoonthede en Griekeland is nou besig om Persië te bedreig. God sal sy volk beskerm, al kos dit hom wat. God is bereid om sy hande in hierdie bloedstroom te druk wat mense veroorsaak. En God is bereid om dit te doen, om sy volk, sy kinders, wat in 'n uiters onveilige wêreld is, te beskerm en te bewaar. Ons skrifgedeelte sê vir ons, hoe ver God bereid is om te gaan, om uiteindelik te sorg dat sy volk so mooi sal wees soos die edelstene in 'n kroon. God veroorsaak nie die bloed wat vloei nie, maar God staan nie een kant en toekyk nie. En net soveel, al loop die bloed, hoe rooi in ons lewens, God het besluit om nie die werk van sy hande te laat vaar nie. En God het sy seun gestuur. En toe die mens sy hande bevlek met die bloed van Jesus Christus, het God geantwoord oor sy kinders nie met oordeel nie, maar met vergifnis. God is bereid om in hierdie wêreld en in hierdie bloed wat vergiet word, sy hande te steek ter wille van sy kind. Ons skrifgedeelte sê, juig Sion, jou koning ry op 'n donkie die stad in, nie op 'n oorlogsperd nie. As die koning op 'n donkie die stad inry, dan beteken dit dat daar vrede kom vir die stad en die volk. En uiteindelik, toe die laaste koning uit die nageslag van Dawid, Jerusalem op 'n donkie inry, het dit vir homself nie vrede beteken nie, maar vrede vir sy kinders, vir homself nie vrede nie, want toe staan die kruis vir hom en wag. 'N kruis wat uiteindelik bevlek sou word met sy bloed. Die nagmaaltafel staan tussen die kruis en God dank sy seun se oop graf. Die nagmaaltafel staan tussen die eerste skepingsdag en die laaste dag. En by hierdie nagmaaltafel voed God sy kinders met sy seun se liggaam en sy seun se bloed. Kom dan, broeder en suster, kom ons sit vanoggend by hierdie tafel aan. En kom ons eet sy liggaam en kom ons drink sy bloed, sodat ons, soos ons teks sê, sterk en gesond kan word. Sterk en gesond, om met 'n vaste sekerheid die laaste dag tegemoet te kan loop. Mag elkeen wat 'n oor het, goed hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen.
Kom ons doen staande saam met die kerk van alle eeue belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 531 verse 1 en 2 waaraan u weer kan sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voeten te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe, ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en die hemelse lewe wat die gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges, as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof die hand en mond van ons lewe vir ons geestelike lewe die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Amen. Broeders en susters, om hierdie nagmaal tot die eer van God en tot opbou van ons geloof te bedien, kom laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, ons dank U dat ons vandag by die tafel van U Seun mag aansit, dat Hy by ons is en ons versorg. Versterk tog ons geloof deur U Gees. Voed ons met die ware brood en wyn, Jesus Christus, ons lewe en hoop. En verseker ons deur U Gees, dat ons deel het aan sy lewe, sy sterwe en opstanding. Was ons sonde af deur sy bloed en raak ons so aan dat ons dankbaar as U kinders sal leef en gee dat wanneer ons hier vertrek ons met geloofsoortuiging U Seun met woord en daad wêreldwyd sal verkondig. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broeders en susters, terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, sing u terwyl u bly sit, gesang 354, die eerste, tweede en vierde strofe. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volgens sy hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen.
En susters, hoor die wet wat Jesus Christus, soos wat Jesus Christus dit opsom. Terwyl ons daarna luister, kom ons maak van niets die onderneming om so te gaan leef. Volgens Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Kom ons sing ten slotte Gesang 280 verse 1, 2 en 3.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.
Thank you.